بلاير أبغى أطلق راديو فيه. Ertirin xayirli bolsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 1-nji iýuly, hepdäniň anyna güni. Habarlar gündeligi we gözýetim programmalarymyzy ýagdy değiştirmeden ozal günüň möhüm habarlary bilen tanıştyryar. Mikrofon öňünde kardeşim Merdan Sary.
Assalamu aleykum, hormatly dinleyijilerimiz. Başda habarlaryň käbiriniň gysgaça mazmuny. Европа билелисігінің кетсізі бастықылына Польша өсті. Грецияның парламент антикризис чәрлері өнші кінзі бі соңқы планыны қауыл өтті. Қырғызстанды юрдың президенттік сайлаулары 30-нші октябрді кетсірілер. Енді шуы бейлі қабарларымды оларақ мазмуны. Европа билелисігінің кетсізі бастықылығына Польша өсті. Мұның үлін мұнасибетлі шуын варса авада даварылар кетсірілер. Польша Европа билелисігінің дүзіміндәк ең ұлы постсовет дәулетідір. Варшаваның айтмағыныр 6 айлық бастықылығын довамды исасы өз епілерің арасында мұңы мәлі бағдарын беркітмек. Шелі де билелисігінің институтларына бұрын ұнамы дикелтмек ялы мақсаттар болыр. Польшаның дұсыр істер министері Радослав Сикорскийнің беллімегін өрі Варшава ұмуы проекттері бұрын ұнамы дикелтмек ісілейер. Грецияның парламенті антикризис чәрлер бойынша 2-нші ве соңғы планы қабул етті. Бұ халқары валюта фондынды ве Европа билелісігінді новыттақ мали көмегін алмақ орындағы еділін әдім болды. Дүйінгі қабул еділін планды 28 миллиард евролық тұқшетлес чәрлерін нәхил яғдайды амал асырылжақтығы варыдағы құсуслар бар. Тәді тұқшетлес чәрлер қаршы Афинады 2 күн нәп кетсірлім қазаплы протестлерден хем 48 сағатлық умум иш ташлайыштан соң Hädir ýagdaýlar kadyly durko gelenine meňzeýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ýürüýçi tribunaly Livanyň öňki premier-ministri Rafik Hariri-niň janyny kast edilmegi bilen baglanşykly geçiren derňewler boýunça bu ýurdun baş prokurorunu öz kararlaryny gönderdi. Livanyň baş prokuroru bu kararlaryň arasynda anyk jinayet aýplamalarynyň we 4 sany şahsyýeti tutup etmek baradaky kararyň hem bardygyny mälim etdi. Mundan ötür Birleşen Milletler Guramasynyň bu tribunalynyň resmiýleri 2005-nji ýylda amala aşyrylmagy hüjümde Livanda Hizbullah Saitopor'nun ağzalarına guman bildirilendikleri mealim ediptirler. Yönü Livan'ın baş prokuroru, hedirki ayplama bildirilen adımların kimdikleri varada anık mağlumat vermedi. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Senatı General David Peterson yurdun Merkezi Anktav Kulluğunun direktör vizipesini belinmegini tasdikladı. General Peterson kandidaturası Президент Барак Обама тарапынан хүдүрлөнүптү. Петрус бу визипеде Леон Панеттан чалышар. Панетта Пентагонун баштыклыгына кетишер. 58 жашлы Петрус Овгастанда НАТОнун ве Бирлешен Штаттардын күчтөрүнүн командуучусу.
Азат радиосы. Хабарлар.
Кыргызстанда юрдун президенттик сайлоолору 30-нчы октябрда кечирилер. Бу барда карар дүйн кыргыз парламенти тарапынан кабыл эдилди. Кыргызстандын азыркы президенти Роза Атынбаеванын мандаты сүйлүн 31-нчы декабрында тамамланар. Атынбаева юрду кечин жылдын апрелинден бери качан отур президент Курманбек Бакиев акиметтен четтештирилгенден соң торундуруп келер. Беларусьта чарсенбе күнү кечирилген демонстрацияда түтөйдүрөн протестчилердин 30 өрөгү сууд эдилди. Беларусь өкмөтүнө ве юрттагы маали чөккүндүгүнө каршы протест кечирилди. Полиция тилме адамы түтөйдүптү. Соң хептеринин давамында һәр чарсенбе күнү протесттер кечирилер. Дүйнкү сөттүнүн эскилеринде 13 адам 6 ве 15 күн аралыгында түрмө түзүлүүнө hükм edildi. Şeýle-de 17 adama jerime salındı. Овганстанда давалы кабул банкынын озорку 2 ишкери түзүлдү. Юрдун баш прокурорунун орунбасары Рахматулла Назаринин айтмагына көрө, банкын озорку башлыгы Шерхан Фарнут, өнкү долундуруучу директору Кейлулла Ферози дүйн түтүк эдилиптирлер. Олор 100 миллион долларлык маалы калплыкларында айыпланыярлар. Назари түтүк эдилендер анык кайсы айыпламаларын билдирилендигин мәлим этмеди. Овганстандын Merkezi Bankanın özelki Kvasto Abdülkadir Fitrat öz canına hup avanyandığını aydıp, vizipetinden çekilendiğini ıglan edipti. Ol hazır birlesen statırda yaşayar. Afganistan'ın hükümeti onu tutsa gitmek vardı, hüküm çıkarıptı. Afganistan'da Taliban sövüşçüler tarafından 18 aylap zamunlukta saklanan Fransızlı jurnalistler Stefan Trappunier bilen her fikis küyür pinçin bugünü Fransa'ya dolanıp geldiler. Fransa'nın Fransa 3 telekanalının bu jurnalistleri Paris'in gün ortasında Harva aeroportta onun maskalı ağzaları yukarı dereceli resmiler bilen bir hatırda Prezident Nicolas Sarkozy hem karşaladı. Jurnalistler Stefan Trappunier bilen her fikis küyür 2009 yılın noyabrında Afganistan'ın Kapisa vilayetinde öz tercümeçileri bilen birlikte Taliban sövüşçüler tarafından zamun alınıptılar. Hormatlı dinleyicilerimiz bize zeplesiklerimizi devam ettiriyoruz.